Jodío, no para de llover. ¡Qué mal tiempo!
¿Mal tiempo? Te voy a venir muy poca. Villenials. Chegou o día, chegou a romería. Hoxe é o último programa desta cuarta temporada de Villenials que emitimos desde o Monte da Zapateira. É por unha vez, querémonos despedir de xeito digno, con clase e sabendo do que falamos. É por iso que o tema escollido hoxe polo noso amado líder é un no que nos movemos máis a gusto que un gato xunto a unha cociña de ferro. Hoxe imos a falar da gastronomía, tema que nos serve de xeito bastante aleatorio como síntese do que foi esta temporada e do que é a nosa esencia. Gracias a este fío conductor poderemos lembrar hoxe momentos xa icónicos da nosa idiosincrasia interna, como o viralizado que se pesen as esferificacións de Cañoto de Berza ou a Patricia Castrillón chamándolle manatí a cara a un de nós.
Que viva los gordos! Iván!
Tamén, se Iván mo permite, dar algunha receta na que os pulmóns de porco sexan protagonistas. Falo por min e por todos os meus compañeiros cando vos dou as gracias a todos os que nos seguides por acompañarnos cada xoves, por eses carreiros da subnormalidade profunda, polas beiriñas da idiocia autoinfrixida, e animamos vos desde o máis profundo do noso relativamente san corazón a que nos sigades querendo así de ben para a próxima temporada. Nada máis, queridos e queridas, simplemente recordarvos que hoxe podedes apostar a ver canto tardamos en falar do raxo de polo. Benvidos, hoxe é un día moi feliz, tamén é un pouco triste porque é o día no que acabamos a nosa emisión regular.
É certo que chorando, pasado, e non é polos ollos.
Pasado mañán temos un directo moi bonito no Don Giorgio, pero vai haber moi poquinha xente, por desgracia, xa faremos algo con máis xente. Estamos no Monte da Zapateira, estamos en Coaque FM, na 103.4 da túa radio analógica que vai con pilas destas gordas.
No estudio Xosé Couso.
Xa non existen no estudio Xosé Couso.
Xa hai moito que non se di.
E estamos, como sempre, a miña esquerda, o amado líder que hoxe empezou co pé torcido. Forte aplauso para Xavier Loureiro, por favor.
Aí tan pimpinela,
aí tan pimpinela.
Enfrente del, como sempre, temos o irmán pequeno. Hoxe que é o último día que deixou de estudiar para que seu irmán pudera pagar.
Para que fixara unha carreira.
Forte aplauso para Iván Loureiro tamén, por favor.
Tuve que deixar estudiar porque tuve algo que reír.
A la derecha del padre, Francisco, ex-vikingo, y como dice Irene Medín, que le mandamos un bico, Espinete. Forte aplauso.
Nunca yo perdonaré.
Francisco Rodríguez.
E ainda enchufamos para o directo.
Eu, para servirvos, que son Juan Mayo, non merezo aplauso ningún. A miña esquerda teño a… Gracias.
Hoxe sí.
Temos…
Hoy sí.
A miña esquerda temos a un fósil de Bellenias, ex manda carallo, é o carallo.
É o carallo, que haces primeiro.
O ADN primigenio do que estamos facendo agora, sí, forte sí. Aplauso,
o
por
calostro.
Favor. O calostro para Diego Garaboa.
O protomamífero.
O protomamífero de Diego Garaboa. E a miña dereita teño, hoxe, poderíamos botar o programa inteiro falando do seu currículum, de quen é. E do increíblemente maja que é, porque non chamou a Guardia Civil cando abordei esta mañán. E isto é verdad.
Estamos tendo moita suerte con eso, cuidado.
Forte non, sí, sí. Fortísimo aplauso, por favor, para Lucía Veiga.
El aplaudimento.
Aplaudirán.
Chegaches a subir.
Eu así tampouco.
Eu sei cuspir, pero a subir non. Non silver máis, que temos ao técnico toleando.
Surricha,
E xa te vía doblando a lengua para empezar outra vez.
Xa falaremos, tía, máis eu dispois, Xavier. Hostia. Non no me sentí aínda, xa me pongo cartel en rojo.
Ahora que fixo o segundo cursillo de Silvo Canario, iba a dar aquí a exhibición. Toma.
Onde é, no hierro?
A la paca.
O Silvo Gomero.
Gomero,
na Gomera.
Bueno, antes de meternos en materia con este pedazo de increíble…
Baixa música de fondo, por favor.
Pedazo de increíble invitada que temos. Teño que facer un mini unboxing. Sí, vou te explicar.
O
outro día trouxemos aquí, fixamos unha experiencia premium que vamos a empezar a cobrar a 150 euros o paseo. Algún dos retrasados que veo outro día non entendeu o concepto dos 150 euros e creen que con este regalo non o van conquistar. A mí conquistaronme porque o unboxing é, o sea, o que é o packaging, que se di
o
ahora,
packaging.
É brutal.
Bueno, por favor.
Bueno.
Ay, que
non ten carácter retroactivo.
Mira, unha, a bolsa que había no chinero da abuela, porque ten o lamparón. Esta bolsa veo con churros en fin de ano. Na cama non sei se verá.
El timón.
Esta bolsa é do timón ou da churrería da lo de Santa Comba, da caína feira.
Patrocina este programa.
Entón, pois, pon, Así como o mellor pulpo se pode comer no Carballo, estou a ler rápido.
No, pero non leo, leo con entusiasmo, joder. Que bonito.
Declama, declama.
A xente botou aí un anaco escribindo.
O noso fambo hai que faltarlle o respeto. Ai, porque son a xente estudiada.
Ten boa letra, eh.
Son jefes nos seus puestos de traballo. Médicos non son. Pero é, así como o mellor pulpo pode estar no Carballiño, o licor café pode vir de Villalba, que era un, ou de Santa Comba.
Ou do Carballiño tamén.
Sirva este presente como pago en vez dos 150 euros. Mm. Por lo menos podían mandar dúas botellas porque eran dous.
Que manden ticket.
150 por cada un. Porque un mundo sin millennials, que puta mierda de mundo pode ser.
Ai, que bonito. É. Un aplauso para nós, eh.
Eu non sei que fiña aquí e quedei xordo de todo. Vale.
Non lle digas a teu irmán que
te importa. Non, non, fun educable. E despois ven o mellor de todo.
Para a nova temporada vai haber menos xente.
Eu creo que sei o que é.
La botella.
¡Oh!
Suministros agrícolas.
¡Galletas!
Es un saco de piensos.
Sí, verdad.
Que trae. Este es no, gente muy toda aldea.
Dio todo, bien atado.
Este es para darle de mamar a Orbe Cerriño.
Es un teto. Es verdad.
O no. Pacalle inficio de Santa Comba. Es bien atado con un cordón das alpacas.
Recuerdo de la infancia desbloqueada. ¿Ves?
Hostia, 100%. Había moito que no envía un teto.
Un cordón das alpacas, un cacho de saco de estos que val para envolver.
Eso no es un regalo, es una prueba.
Esto envolve los chorizos en él y curan o toque. Pero es dentro, entiendo que virá a botella de licor café, no es una pedra, claro.
Mira, esto,
mira,
son galletas Fontanella Digestive.
O saco bo, ¿ves?
Ese non rompe, eh. Aí ese é ese mollo se é, non rompe.
Tens que quitar o fío porque non é capaz de romper.
Isto darlle aos nenos en Navidad e botan tres horas para desenvolver un llavero.
O que dir frutas.
E aquí está o noso regalo.
Botella sin etiqueta, sin registro sanitario.
No, no. Ten
precinto.
Ten sello de Perro Sánchez. Deberían quitar a etiqueta para non fazer publicidade.
Ten un QR.
Sí, ten un QR.
Ten punto set y partido.
Explicadlle a audiencia para que aprenda, favor, Lucía, que isto vai ser a aprendizaxe de hoxe de moita xente.
Ilumínanos.
Ten un QR de Perro Sánchez.
Os códigos que todo mundo chama QRs, cos dibuxiños estos que parece que entras directamente en non sei onde. En galego, bendito, son QR.
Eso, analfabetos.
En que actualización do galego? Porque levámoslo varias.
Na primavera.
A das 5 da tarde de hoxe. A das 11 da mañá ainda non verano. Contemplaba.
¿Ves?
Os QR, acordado.
Se algún día monto unha taberna, eso penso que van ser os dosificadores.
Este é o concepto. José Antonio, ti bebe así, Xavi.
Oxe, é o último día, eu creo que o día
para facer. Como os vellos carjotas, que non saben que ten dosificador no seu propio.
Está do sol, non imos abrir, está do sol.
Bueno, hoxe imos a falar dunha cousa moi bonita. Xa, por
xa. La rotonda.
La gastronomía. O licor café aparte da gastronomía.
Sí, exacto.
Entra na gastronomía.
Eu digo vos o que di a RAC da gastronomía. Di que é o arte da boa cociña e de apreciar os vos pratos. É dicir, todo o que veña alrededor da gastronomía non é só comer, é tamén, pois...
O bo plato é agradable.
Que teñen ben postiño, que teñes unha cousa agradable.
Un bo platiño Santa Clara... Deixen quedar mellor unhas costilletas.
Claro, pero que che limpen os bordes, sabes, que non haya lamparón de graxa a muerte, sabes?
Hai limpar a salsa de, dos callos.
Así, co trapo, unha jota que quedou aí de vinagre, reducción de...
Pero, bueno, pero as jotas justas lles cando eles as poñen. É dicir, jotas as veces claro, hai, pero después, a propósito.
Claro. Que cando botas un anaco de salsa... Anaco, no, un chorro de salsa e que a cuchara faxe.
Claro, eso vale.
Eso é resbalón.
Eso vale. Bango. O plato de callos, que as tres jotas pola beira do plato, eso é
es
feo.
No, eso feo.
Que te indica a dirección na que tens que volver por máis. É un,
claro,
é unha brújula para a bota dos callos.
É unha brújula dos gordos.
A huella dactilar do camarero con mayonesa na tapa de ensaladilla, mal.
Como mal? E as cuncas de viño co dedo dentro? E a sopa? Que sabías que viña para comer?
O dedo metías o teu.
En Xesteda había un sitio que facían troitas.
Presuntamente.
No, no. Ese home tan par descanse. Pero traía xa cunca do viño co dedo dentro, sí. E o plato da sopa co dedo dentro. Entón ti sabías que esa sopa estaba para consumir.
Pero ande do viño.
Claro, diz ti porlle dada ao neno que non hai que soplar, porque xa trae o dediño dentro para que
aparte,
comas.
Iba, iba calada. Tiña un padrastro e lle conviña calor.
También.
Podía ser, eh.
Falaban de que era uña velociraptor, sabes? Claro. Que tiña doble tracción.
Se levaba sempre ablandando no quente, esa uña valía de pude guitarra, hostia. Pero cremita.
As nosas avoas dabanlle volta as patatas fritas que man, directamente. Sí, sí, sí. Resistencia al calor que se va la olla.
Era una
uña a filloa que corrimo los dedos aquí.
A filloa.
Era una uña templada, no. Templada en sopa de cocido, eh.
Forjado a fuego.
Claro, sí, sí. Era una uña templada.
Solo se podía destruir en el monte del destino.
Era como iridio esa uña, ¿no?
Adamantium.
Claro, adamantium. Ahí está, las garras de lo vendo era aquella uña. Templada en sopa de cocido, que todos sabemos que sopa de cocido por arriba está fría porque la tapa a grasa, pero por dentro. Claro, por dentro es el teide.
Esto xa falei con Néstor. As sopas hainas que desgrasar.
Esperemos que a do cocido non se pode facer.
Si quedan os labios brillantes, esa sopa é boa.
Deixemos de deconstruir cosas.
Non é deconstruir, é quitarlle a graxa.
Non.
O consomé ou unha sopa rica?
A gracia da sopa de cocido precisamente é que está feita con auga de cocer moitas pezas de moitos bichos.
Pero hai na que desgrasar.
É sopa aislante.
Home, quitalle a gordo, o callolo non, pero ten que ter grasa.
Hai que comela con tenedor, a sopa.
Home, a sopa do cocido toda a vida cando enfría entesa.
Sí,
é a sopa de fideos de cabello de ángel.
Porque ten moita gelatina.
Hai sopas que che caen. Non tens que ter medo que non valga da porta.
É flanín.
É puro colágeno. Que din que agora hai que tomar mucho contraprotector e colágeno. A sopa do cocido é todo deso.
Hai varias cousas de pau colágeno, pero si unha delas é da...
un rapar de 15 20.
Tamén é colágeno.
Tamén é colágeno.
Ahora chamanlles así.
Colágeno.
Bueno, hai unha cosa moi guai.
Ese ten 20 non é delito.
Acabamos de sentir miña abuela no secando su allí.
Sí, tens que te está grabando.
Estás me dando un vídeo de un cabrón que ten un clean.
Ai, vou foro buscar, porque teño a experiencia do directo
do ano pasado. Acabas de roubar, deixar aberto.
Traxo a ti.
Eu no.
Sí, en tu mini dictadura aprendes do patrón.
Porque me pone nervioso, este es un normal.
No pasa nada.
Aprende do patrón.
Juan, un respeto a tus mayores.
No quedamos que no
nos insultaban. Mayores no, mayores
tío. No quedamos que no nos insultaban. Mayores somos trapos, no, es de bellos.
Vale, unha cousa que vos iba a decir, a gastronomía é unha cousa que define grupos sociais. Entón non só é a gastronomía galega, española, italiana.
Sí, tan os veganos,
pode ser o da vosa casa. Entón, vamos a coller este concepto. A gastronomía da vosa casa. Que hai, que plato, que cousa asociades a...
A estar na casa.
A familia.
O plato que dís, xa estou na casa.
Exacto.
Pero, que che da familia da que vimos ou na que formamos agora?
Primeiro vamos a... Fala da que queiras.
Non te poñas tan quisquilloso.
Dictado...
Pero teño varias.
Claro. Teus pais ou a tua parella?
Son rico de familia, señor. A lo menos tres.
A ver, de verdad.
A de meu pai, a de mañanai... A máis que fixen é o que a nosa moller, a máis que a nosa cativiña. Enseñei xa foto que guapa é a nosa cativa. Mira, dale para arriba, mira que guapísima é a cativa.
Podes ir vendo como lle medra o pelo nas fotos. Se estás rápido, ves como lle vai medrando o pelo.
Se empezas por baixo, era a ecografía. Porque na familia casa do meu pai era o caldo con polmón.
Ves, despois... Juan, ves que bonito é rir xe dos demais?
No. Que cabrón. Estrañoume que este tema non salía antes.
Pero da semana pasada.
Dos demais, hai que rirse cando non están. Claro, hoste, non están, están diante. Hai que ser cobarde.
A mí gusta má sinceridade. A casa da Cali mirándote a los ojos.
Vale, vou dicir pa contenda. Na casa dos teus pais ou na túa?
Ahora podes, esto es relación.
Ahora se no me deja.
Ahora puedes seguir.
Dibujo libre.
Fue a tu invitada, fue a que me levantó un balón.
No.
Sí. Ela foi o meu
botando.
Ela foi o meu balerón e eu despois deixeime levar. Ela puxo un meu balón ali e dixeme agora recrea.
A ver, por favor, que empece, quen quer empezar? A invitada, creo que é
mellor.
No, porque es parece que empece o vikingo,
sí, sí,
o vikingo,
sí, sí,
vai empezar Juan.
Vikingo.
No, eu xa non digo.
Non quixo que se morra.
Eu teño unha.
Quería falar de
a ver, moi top,
pois xa vamos dalo pa aquí.
Diego, conta.
A paella das putas de órdenes.
Hostia puta.
Non empezamos. Fuerte,
a pregunta e a explicación vai non mellorar ou vai non empeorar?
Mellorar.
Deixo, non, deixo aí.
Arroba caso conto.
Listón arriba,
Diego. Meu abuelo,
por favor, Diego.
Cando era Santa Eufemia de Leira,
valorecito esta información vale oro.
A un sitio que había paella en órdenes, entrando en órdenes, que eso despois, cando o señor se jubilou ou morreu, non sei que pasou.
Ai, vale.
Despois eso volveu-se un puti club. Pero antes era un sitio de paella moi famoso, que era o señor de Valencia.
Con nombre de casa de etnias gitanas, sí.
Non me acordo como se chama o sitio, pero
a chabola, a chabola. Sí, sí. No, a chabola, porque claro, me dijeron, claro. Pues antes comíase muy bien. Digo, no, ahora también.
Ahora, no sé si mejor o peor.
Francisco, al rico.
Al rico de pensar.
Al rico.
He dicho un bello
que estaba… Para la próxima temporada puedes castigar.
Estoy cansado, al rico.
He dicho un bello que estaba ahí detrás. Muy rico.
Muy sabroso. Muy sabroso.
Muy colado.
Sabedor.
A todo el mundo hay que dar dudas si era por antes o después.
Leva vivos años suficientes para estarnos dos.
Pero ¿qué recuerdas? Ir allí, en plan…
Yo iba con mi abuelo, íbamos con ella para ella, claro.
Ah, vale, antes.
¿Xa era para llevar de aquella? Caralho,
sí, sí,
claro.
Nos isto habrá 25 ou 30 anos.
Nos o sábado imos a un sitio que antes era clus e agora ya non é.
Efectivamente.
Antes era clus.
Este é máis nombre de clus agora que antes.
Sí.
Antes era Don Jorge.
E agora é Don Giorgio.
Sí. E era o que era. Creo que era parte, Don Giorgio, que suena peor, pero non era o que
era. Era unha casa de reuniones.
A ver, o siguiente que quere contar a súa historia personal.
Juan.
No, tocaba a invitada.
Diario de Patricia. Bienvenida al diario de Patricia.
Hola, ¿qué tal? Eu como de todo.
Cuéntanos,
pero,
Lucía.
Pero de todo, sí, sí. Como de todo, é bastante.
Bien.
Aquí casa. Tenemos-te, aquí apoyamos-te.
De levar ben con estes dous.
Fran hasta aí está dicindo, vamos na mesma línea.
Concuerdo.
Sí, sí, sí. Si alguna cousa de pequena tiña problema para comer, eu non me pude levantar da mesa hasta que a comín. E a cenei e almorcei o día seguinte.
Eu tamén, menos os tomates, que é algo que non son capaz. Sí. Non, porque
É que facía moito teatrito. Eu facía,
jomito. Ai, que porra! Jomito, día de hoxe. O giso de chopa é o único que me perdonaron.
Como miña filla, eso lo odio.
Pois a miña abuela facía unhas choupas.
Eu que era algo que non gostaba. Que non me gustaba de novo e agora o giso de choupa, un giso de choupa ben feito.
Oh. A min tamén, pero eu na miña, eu unidade monofamiliar como é, monoparental.
Parental.
Eu e os meus dous gatos,
un de cada.
Entón na miña casa, a gastronomía, a peculiaridade que ten é que está caducado. Como caducado? Básicamente.
Claro, pero
porque eso leva moito bífidos antigos, eso dá un estómago de ferro.
Vamos a dar a prova. Eu penso que como que xerei un superpoder unha vez que bebín leite, un cartón de leite que estaba caducado.
Era queixo.
Que estaba caducado.
Queixo en barra xa.
Sí, era como
requeixo. Que xa, botón,
no, como claro. De tres anos ou unha cousa claro, así. Era. Que quedara na casa de meus avós en Lugo e eu pensara... Pensaba que a leváramos nosa, que
pasaba. Ya che co frío que fai en Lugo, isto está ben.
Isto non, eu non mirei
moita, a data. Moita fame se pasou en Lugo,
Vou facer o desayuno. Ah, mira, está, mira que ben que trouxeron o leite. Abrí, botei, tomei o colacao, dixen que grumos vai este colacao.
Tino plop plop.
É leite da Dantes.
No caer de forza, así non sospechaste.
No, e cando se levantou a seguinte, da pandilla, dixo, "Ah, trouxeches leite?" Dixo, "No, é a que trouxeste."
Estaba aquí.
No.
Veu que a casa comprouse que a casa.
Era gran reserva.
Non corría.
Paleando na galleira.
Non corría polo sumidoiro. Había quien
por... Claro, porque tivo táchelo blando de riba. Ela quedou aí no jordo. Claro.
E desde aquela...
Era con leite de coco.
Caducao moitísimo.
Pero, me dixaxe, non me fixo mal daqui pa diante.
Non me fixo mal, eu pa diante con todo. Eu máis propio.
Podes ir a Gladys que che pan fan che descuento pa o caducado.
Pois sí, pois pode. Sempre vou a desta cousa de próximos a caducar. E digo, hombre...
Pero, próximo, en Gladys non caducan hoxe.
Ves, pero...
A ver, que eu teño amigas que si caducan ese mismo día... Xa non as
come.
Eu se non vexo
dependo que sea.
Eu se non vexo quinchou.
Eu non.
É yogures.
É miña muller é do teu equipo.
Sí.
Un mes.
Ah,
no. Sí, yogures. Yogures nunca duca.
Non te agata pincha.
Yogures é tal cual. É que así. Se yogures non se fai
pechuga de pau desde que vean pasada.
Se non perde camiño de Coca-Cola.
Bien.
Vale, comemos.
Ou quitas o borde.
Claro.
Miña muller é o contrario. Miña muller leva... Ah, perdón. Un segundo caducada. Non se pode comer.
Sanidad cuida de mí. Sanidad cuida mía.
Nos, cando imos ao médico, nos dan antibióticos, evitamos tomar o... Como lle chaman agora? Que agora está moi de moda. Agora estamos antibióticos e dixe...
Probiótico.
É máis probiótico que un pavo desde que leva tres días pasado, que?
Home,
que eso comer civilización. Claro. Desde que parte do pavo.
Comer, dixe, outro día cando comín non estaba tan amargo. Nos, desde...
No, como o pan.
Claro.
Que tocou nunha falta de humedade e dis, "Por que este pan sabe a alcohol?"
Este pavo pedi no braseado ou amargado. Este pavo por esta beira estaba enfadado, non?
Botarlle un pouco de soja a eso
e eso,
a soja mata todo.
Eso mata todo.
E dálle un coloriño ao raxo.
Todo sal, todo
a soja.
Ao raxo dálle un color e
eso tradicional. A salsa.
A salsa de soja, claro.
Home,
non os cañotos, os cañotos
non como. Botabas os brotes, digo que lle mota esta soja.
Eu non como. Eu non como.
É un pouco de seitan polo mesmo.
A min ese esa manía de humedece unha cousa e cando empeza a xenar, como é, non?
Pois pues o xenos está moi rico.
Si, sí, home, si, sí, a ver cando comemos os virros das patacas. As patacas, ai, non las quero, que tienen palitos. Estas patatas, mira como están todas feas. É un cañoto, como a da soja.
Claro.
Cómelo.
Pero
sabe a tierra.
Iván solo
parecido. Sabe a tierra como un espárrago.
É parecido, Iván.
Creo que é tóxico.
É como un espárrago, sabe a tierra.
Eso da cáncer, según un
mío. Rico.
Pero Iván solo come cosas que sufriran antes de estar no plato.
No. A soja non da cáncer.
Patatas ahumadas.
A soja non da cáncer.
Pero non tedes unha receta que faga
a soja. Non, botan o glifosato. En vez de botar xa con agua, xa botan así espeso para cando chova.
O tipo que che ven os amigos e diste, "Esto me sale...
Ai, non, non, o que me poño o cociño ben."
Cal é o teu plato estrella? Ese é o plato da túa gastronomía?
Hai que ter amigos para empezar con estas preguntas.
Os guisos, pero así, a miña especialidade
é... Todos cociñas.
Ai, pero guisar é magia,
sí, sí.
Pero aparte a miña especialidade é guisar sin receta, quero dicir...
Aullo.
Que teño na neveira?
Aullo, aullo.
Ou no congelador.
Eso ten arte,
de verdura, esto
moita arte.
Miña nai flipa, porque a ela non lle gusta nada. E o plato estrela da familia é... migas de pan con bacalao.
Lucía, non che fai, non che fai pensar que a túa nai non lle guste nada.
O que?
O que fa, do que fas ti?
Que si que lle o no,
que non lle gusta que lle guste. Quer dicir que igual non cociñas tan ben.
Ah. No, miña nai di, hostia, pareces mamá, o sea, pareces.
Ah, ela non lle gusta cociñar.
Ela non lle gusta cociñar,
sabe lle ver.
Ah, pensei que non lle gustaban os platos que facía.
No, no, hostia, para cando lle expoño, di, hostia, vamos a posta e tal. Aparte fago a probar cousas. Pizza de base de brócoli, de repente.
Buah, pero aí jugando a ser
Dios. Xa empezamos. É unha pizza.
Calquera cousa.
Non lle cambiemos os
nomes.
A tapa dun váter. A tapa dun váter.
Non usemos o nombre de cousas que son
de Dios en vano.
Que son magia para nombrar puta mierda. O sea, hamburguesa de tofu, raxo de polo, pizza de brócoli.
Falso chorizo de calabaza.
Collecho un ejemplo.
Si che fago a pizza de brócoli, flipas. Porque aparte leva
sí,
farinha.
Sí, pero non é pizza.
Tamén levo farinha.
Chámalle case pizza.
E a bechamel, de coliflor, flipa.
A tua coliflor prohibida.
Pero coliflor con bechamel ou bechamel de coliflor?
No, bechamel de coliflor.
Básicamente é un
puré. Tá xojando a ser Dios.
É un puré de…
Que o sepas. Tá xojando con forzas que non comprendes.
O que é arroz, falso arroz…
De coliflor tamén.
De coliflor.
Pero en que momento hai que falsificar o arroz?
Claro, despois botas un mozo ou unha moza e parece mal que che minta. Se vivimos nun menú nunha gastronomía
pito,
no? De falso non sei que. Falso non sei quanto.
Eu che digo pizza con base de brócoli.
Hostia, pero falsificar o arroz pode ser a cousa máis china da historia.
É todo mentira.
Chamo falso arroz. Tamén chamo falso arroz.
Bueno, no, pues sí. Pero, sabes o que hai que facer? Darlle a volta
e
poñer un chuletón a brasa e dicir falsa coliflor.
Falsa ensalada. No.
É son vegano.
No. É son vegano.
Falsa ensalada de lechuga.
Falsa ensalada de lechuga. E é un cochinillo que amazaba.
A ver, o bicho comeu pasta.
Reducción de lechuga sí que é.
Claro, o fiesta de la primavera.
Bueno,
un cochinillo que amazaba.
Claro, como che facían antes co churrasco, que che traían unha cama de lechuga para que non tocara a bandeixa.
Claro.
Era sí. Cojonudo, porque ti podías te creer que estabas comendo sano. Claro. La lechuga quedaba en la bandeja.
La lechuga era solo para… Pa
era de aislante térmico.
En vez de blonda. Que se llama blonda. Es un nombre muy simpático.
O
papelillo
papel,
este. Llámanse blonda.
¿Y la blonda?
La blonda.
En el paquete.
¿No? Blonda era un espacio. Grupo muy bonito, muy bo que tocaba.
Era Blondie. Blondie. Ese era Blondie.
Pero blonda…
Era muy bo.
Pero blonda es un nombre chulo para grupo heavy.
Claro.
O ponga sí. Nena. Blonda. Pero todo checa, Xavi, todo checa.
Blonda como blonda. Nombre de nena sona un pouco a Tercer Rai.
Pero
blonda muy blonda Muñoz.
Blonda
blonda María, blonda María.
Blonda María bonita.
Pero blonda María
me quiere gobernar.
Y yo le sigo la corriente.
Qué vergüenza. Iba a ti, eu che dicir
que churrasco. No, eu me veo churrasco.
Temos un plato familiar. Que vache, ahora voy a desbloquear.
Pero no es, ¿cale? ¿Se me da bien a mí o familiar?
No, no.
¿Ves? O que pregunto yo, pero aquí nadie se mete contigo.
No, se peta en la mesa.
Sí que
no se peta en la mesa.
Cuando está justificado.
Está chorando carpinteiro cafillo.
Cuando está justificado.
Hubieron aquí Mariano y Tommy, lixa para arriba, lixa para abajo, dale barniz. Hubieron morrer drogados aquí con barniz.
O carpinteiro que fichó es, fichó un curso de marketing.
No me golpees esta mesa.
No, de marquetería. No, estás…
Amanistería.
Caloucha boca,
A ver, cale o noso plato.
Joder, acordaste que nos tenía su abuela hipercreativa.
A freak.
Pa todo.
Comida con bronca.
Comida
con bronca.
Arfamas con patata.
Na miña casa, comida con bronca.
Se ofrecía a tu abuela, a broa, por ejemplo.
No, eso fue genial.
No, pero era muy artístico.
Mi abuela…
Gisandao.
Gisandao. Mi abuela le gustaba cocinar. Me gustaba.
Tenía un plato que se llamaba gisandao, que era arroz con gisantes y cosas. Gisao.
Y mató arroz tres delicias.
A patas de un polo.
Variaba.
Cada otro día llevaba corazón de polo. Otro día levaba ternera, otro día poca carne asada que sobrou. Era comida da porguerra.
Eran
croquetas deconstruídas.
Total, era comida da porguerra.
Yo me acuerdo, mi abuela decía, pero madriña, ¿esto qué? Decía, giso, gisandao.
Siempre conto que mi abuela falaba freestyle.
Sí,
era como Ordarrak, ¿sabes? Que cada día una palabra nueva. Pues mi abuela bautizó como gisandao.
Entonces, a freces.
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 Cotodrilo.
Cotodrilo. Cotodril. Drill.
Cotodril.
Cotodrilo era na primeira temporada, na segunda xa era cotodril.
Temos que sumar ahora Gisandao.
Gisandao, Casa Liviana.
Esto comentei, no faríame moi tira ilusión facerme un polo de Lacoste e poñerle cotodril. Faríame unha ilusión absurda. Eu
algún día, eu sempre valorei esa capacidade cando tes unha idade.
Pero aparte que era,
no descuento,
era un plato era abominable, quero decir, eu que vi que era miña abuela, fixe cousas ben. Eso no.
Bueno, era como o ramen.
No.
Fideos en auga no ramen. Vamos a ver. O ramen, está o fulano chino, coreano, no sé de carallo, ¿eh?
Japón, casi.
Ca auja da pota sin lavar. Eso ya o primero. Porque esa auja, a auja do ramen é a de lavar as valletas. O color ti lavas as valletas nunha cociña, aprétalas, e o color é a auja do ramen.
A tua cociña está moi limpa.
É por ti, que lle boto? É chucho. Tira unos guisantes. Ponte un cachiño de pimenta.
No la vas a hacer.
De repente, un anaco de un bistec de ternera. Ali, así.
Y va a ti dicho sopa. Eso no es no ramen.
Ramen porquería.
¿Te acuerdas de nuestra abuela? Que o punto.
No vaya a ver. Vamos a ver.
Estás quedando fatal diante a nuestra.
Pero marchado para Japón.
Escoite, Iván.
Y de comer esa porquería. Si no, aquí inventámoslo. Rasho. Churrasco. Cabrito o espeto.
E o raxo de polo.
E imos comer ramo.
Jabalí o espeto.
Jabalí o espeto.
Cabalo o espeto.
Si se pode espetar, pódese comer. Si podemos…
Si cae un eucalipto polo cu, pódese facer un espeto.
Si se pode lancear a comida.
Arroaxes o espeto.
En Galicia, primeiro botouse a boca a un percebe antes de que a señora Aurora de Xinzo de Limia se lle ocurrira facer un ramo. Era tiñar ferramentas para fazer o ramen.
O ramen é un cocido,
é unha sopa.
É unha puta mierda, é unha sopa de cosas.
É unha sopa sobran. De cocido co cocido, todo xunto. Pero con cousas que hai ali.
É o guisandao de miña abuela para o japonés.
No, Iván, Iván.
Te acordaste Iván, como era o arroz da madriña no guisandao, Iván? Estaba
sí.
Tan aberto. Era tan aberto.
Claro.
Non era o
fazía papilluca. Claro. Papilluca.
É que xa non era moi feito. Era abríase como…
Arroz en canal.
Sí.
Ah, no, o arroz. Unha hora, cuarto, fervendo, claro. Eso é unha cousa que a nosa generación…
Dicía, é arroz ao espeto.
Xuxa, por Dios, era tan aberto. Era, decir, que él non era, era outro estado da materia. Non era nin o…
De iso podemos falar agora. Eu creo que a xeración das nosas nais e pais, agora, antes, as cousas cocíanse sin puto límite.
Bueno, miña nai é fantasía. Como
o peixe cocido que está en…
Sí, hai Juan ten razón.
Un toro de merluza que se coce en 6, 8 minutos.
Sí, sí, sí.
Antes era unha hora.
Hora e media.
Sí. Unha coliflor.
É normal que o Anisaki se empezara a perder
horas. 6 horas.
Porque antes botábase todo xunto. Todo xunto.
Non había coñecemento,
¿eh? Collía o baremo pola cousa que máis tardaba.
É claro que estaba mal.
Aquí botabas un toro de merluza con as patacas níquel, a merluza…
O brécol, asqueroso. Que no tragaba un brécol,
brécol
50 minutos a ferver.
Pero, tío,
también te dijo,
o una merluza que estaba ahí toda la mañana.
También te dijo que un brécol para comerlo, morderlo, es que chasque, prefiere comerlo da planta.
Ah, no, a mí mola, que chasque.
Las verduras así, al directo.
Dalle cocedura.
Las verduras como a carne.
Tampoco lle chores todo.
Pero no lle choro todo. Una cosa estar una hora y 10 y otra cosa estar 5 minutos.
Claro, pero tampoco
le chasque. Al dente.
Pero que no chasque.
Os espaguetis. Que che pongo o que fai.
Es 8 paquete, minutos. Que decía mi abuela.
Hay que hacerle caso. Meu primeiro pozo, mozo que era suizo y era un puto pesado que a comer.
Pues es raro, que suizo no se me ha tenido a conseguir los otros.
Pero era de parte italiana.
Son neutrales.
Tiña moitos amigos italianos. Medrara como así como con moitos… Y era un pesado cos tempos de cocer.
Pero que es verdad.
Ah, porque los italianos son repuntiños,
Eu apoyo a los italianos.
Claro, ti non hai falta de respeto más grande que un italiano coñes un paquete de espagueti y bajas de
sitiante. Hombre, xe, di pesto con esta testa.
Que
dices,
Francisco?
O que di sempre?
Claro, Cando falo en italiano sempre
dices. Sempre a mí, no, porque xa perdí en padre de familia que Peter dixo, ahora que teño mi jote, sei falar italiano. Cuesta di pesto, cuesta testa.
Tú é un pazzo.
Pero, por ejemplo, miña abuela levaba xuroche que toda a pasta a outro punto de cocción.
Sí.
Es decir, non era xa moi feita, claro, era…
Media hora.
Facía como Jesucristo.
Media hora.
Era Jesucristo, sí. Multiplicaba los panes y los peces.
Sí.
Miña abuela dun macarrón que era así, convertíalo nun tú, neste que chaman ahora, non sei como se chaman.
O jordo canelón.
O jordo que é casi canelón. Sí. Pues miña abuela con o macarrón…
Macaroni, non
é? Sí, o macarrón bisalao de toda a vida.
Macarrón ciclado.
Sí, dáballe esta gordura. Era outra movida.
Home, pois comían moito máis por menos.
Eso sí.
Punto a favor.
Facía unha broa.
Sí,
a broa era espectacular.
Unhas filloas.
Sí. Espectacular.
E unhas fricas que se chaman en crobas, que son como as tortillas de trigo gordas.
Un freixas.
Que te podías morir.
E dábanos uns almorzos.
E os cakes,
E os almorzos saludables.
De French toast. Que ahora chamanlle… Miña abuela decía que eras unha tostada. Era un cacho de bolo…
Unha torrija.
No, tostada, era unha tostada. E facíache un cacho de bolo de diante atrás, sí, o sea, unha tostada deste calibre, con tres huevos, bien remojada…
Un cojonudo.
E frita na sartén.
Todas as mañas do
verano. E agora chamanlle French toast. Eu se levo comendo French toast desde que me salí
gordente. E dirvos sorprender, estábamos gordirmos.
Non como agora. ¡Viva los gordos!
¡Viva!
Bueno, verdad.
Apología de la obesidad.
Ti, Frank, ¿cuál es tu comida que te recuerda a casa? ¿O a que mucho te sale?
¿Tal algún cardiólogo flejando al manso?
Sigue comiendo, sigue. ¿Qué comida me recuerda a casa? Hostia, no sé, ¿eh?
Yo sé una.
Lasaña.
En un miembro a tu casa.
Claro, que mi llena y fai tantas maravillas que, verdad, no sé.
Pero hay una que a que una familia.
A lasaña.
A lasaña, a los callos.
A lasaña de tu casa es un nexo de unión que vincula, mira, que vertebra esta gran familia.
Vertebra esta familia o día de año nuevo. Canta resaca, no te han curado esa lasaña. Mi madre.
También, que es completa esa lasaña.
Esa lasaña. Fijémosla. Además, na miña casa, bueno, en general nesta familia, decimos, cantos veñen? Tres personas.
Pa 12.
Canto fai falta? 30 kilos de xente. Claro, sí, sí. A pros.
Sacando o cocho da corte que nos vai falta. Claro,
decir, hai que crear tres cochos. Sí. Non sei, fixamos unha lasaña hai un par de meses. E non
avisaste.
Viñaron comer, non sei, 8 personas. E fixamos dúas lasañas, pero... Duas lasañas.
Porque te de la medida, sí, claro, de la medida de ano novo.
Aí chegamos, ano novo debemos facer 8.
Hai a proporción por aí, non
hai. É claro, estuve comendo lasaña 2 semanas.
Francisco, porque
non dixo como a queixa, eh.
No, porque se non sobra, non sabes si chegou. Isto é un dito que en gastronomía de Galicia, claro, ten que ir a misa.
Pero podría sobrar unha porción.
Pero
sobrou unha lasaña. Se duas sobrou unha.
Se sobra unha porción é foi injusto.
Miña nai, claro, se, sempre di que ten que sobrar porque senón a xente non come. Se non ven morea, a xente non come.
Claro, se non ver fartura,
non sobra, non sabe si che jugo.
É que non podemos ser tan jallejos. Hai pues que empezar
es
a globalizarse un pouco.
Non,
globalizarse. Non, que despois acabamos como acabamos.
En as festas, teño que reconocer
si
que
non jomites,
a xente...
Ah, verdad.
Pero que a xente que forzala un pouco nas, claro, festas, nos tiamos festas como
outro trozo de biscoito.
Se non lle ofreces,
se non lle ofreces,
non come nin a mitad.
Aínda que teña na mesa, non o colle.
Na nosa casa, nas outras non, pero na nosa que miña nai aclimatounos a ser servidos como dioses, que debían vir comer a nosa casa, debían servir eles a nós, pero miña nai enseñoulles a que case case hai que masticarlle. Non se lle corta, pero estamos nese punto.
De cortalle os dentes.
Si, de cortalle piquiniña, xa en plan para que non te atragantes.
Na nosa familia non se monta un vomitorium porque todos temos leira.
E comen tres veces máis.
Si, é verdade isto, é totalmente certo.
Así é que despois tamén as siestas, cuidado que as siestas están imotados.
Ahora xa sei máis ou menos o que ides a decir todos, pero eu tenho que fazer a pregunta igual.
Sí.
Hai novas recetas que se van traendo que, por exemplo, na vida vanche pasando cousas. Por exemplo, eres estudiante, comes pastún. Cando vas un pouco máis
pasta
grande,
con atún.
Claro.
Si non pillaches.
Quería imaginar que era
como
eso.
Vas ao caducal no que tú haces a miseria. Sempre había ofertas para ti.
A mí chegou a caducal o atún, eh. Que xa é difícil, carallo.
Carallo. Coche unha conserva, eh.
Pues,
viande botulínica.
Quero dicir, ese tipo de... Ou, por exemplo, xente que fai guarrerías na casa. Por exemplo, todos temos comidas culpables. No, pero comidas culpables, sí. Por exemplo, eu descubrí esta semana que me gusta o café con tónica. Foi un descubrimiento.
Café con tónica.
Pois oi falar maravillas do café con tónica.
Vino no TikTok e creo
que... O mismo YouTube, seguro que sí.
E creo que vou beber todo o verano.
O mirmo que inventou o temacha.
Teño unha. Teño unha. Teño unha.
Ora temacha pa todo.
Que suena super mal, pero...
Chorizo con nocilla?
No, mejillóns con
pimentón. Mejillóns
con nocilla. Vai por aí. Unha bolsa de patacas fritas tipo bonilla ou leixo. No, isto tamén non fago, pero isto está riquísimo. Botaslle por riba, botaslle por riba unha lata de berberechos al natural.
Oíño a gente, pero non sei a quen.
Suena tal.
E despois como as comes. No, isto está moi fijo.
No, é
unha fritas bien,
berberechos
bien.
Vale,
non botes por encima as patacas.
No, por riba. Unha fonte para as patacas e pois por riba berberechos al natural.
Eu envido a eso. Botadelle mejillóns en escabeche. Botadelle un pouquichiño de jalapeños picados.
E unha gotinha de lima.
Eso é...
As patacas fritas.
Si, as patacas fritas. Está... Riquísimo.
Pero que as patacas fritas van ben con todo.
O mejillón vai ben con todo.
Ese tedes xa a cebola.
É o marisco máis ninguneado do mundo, o mejillón. Porque é unha cousa que está
discrepo.
Deliciosa.
Eu creo que o berberecho ten peor fama.
Deliciosa. No, o berberecho sabe que flipas.
Peor que o mejillón.
É máis fino o berberecho.
O berberecho é moito máis refinado.
É máis fino.
O mejillón é como a burralada.
No, eu creo que o mejillón é a pataca do mar.
É incrível.
Sí.
Está maltratado porque hai fartura.
Sí.
Eu discrepo moito.
É,
María Roja, come moito.
É para min é polo pelo.
Está moi feo non comer un mejillón porque teña pelo.
No,
porque o berberecho compite con a ameixa, que a ameixa é como moi pija, moi lista, moi tal. O berberecho ten esas barbas.
O berberecho, o sabor. Para lle dar polo cuas ameixas hai berberechos.
É o mejillón, eu creo que o mejillón, como ten esas barbas,
a barba é para collelo.
E lleves a caca. O mejillón.
Bueno, Arlan Justinos tamén non vas co palillos collendo,
Bueno, pero es inventou xa ahora. Mijote e ollos.
O de sacar o esterco a Arlan Justinos inventou xa ahora.
Mijote e ollos tamén.
Eu lavo comindo esterco de Arlan Justinos moitísimos anos.
Se es fito e quitar xa médula.
Ahora, pero se quitenlle esa azurrada.
Fanlle así, dóblalos antes de cocelos, dóblalos. Claro. Eu quito un palillo e dice… Meto cuchillo, saco tripas.
Claro. Eu quito.
Eu lavo comido
o tubo digestivo.
O purín eu non.
Bueno, eu lavo comido langostinos con zurro.
Xa o sei.
Toda a santa vida.
Pero no,
toda a vida.
O conto non é que teña zurra, que ten area.
Me da igual.
E abres chasca,
cajas perlas,
chasca. A mí non me presta que chasca.
Tamén eu tamén
é como puñera beber as ameixas, joder, para que suelten o area. Vos que sodes de secano, joder.
Claro. Pero que as ameixas sin as posa beber. Igual parte las muelas todas.
También, hasta vallas.
Las vallas sí que son incómodas. Tienen areas. Sí.
Todo, total, marisco de conchas, tienen areas mal. O mejillón, no tienen areas. Magia para el mejillón otra vez. Mini punto para el mejillón.
Porque está cultivado, de barbecho.
Ay, claro, no, que a soja, que con los brotes de soja que comes ti, son de la Pachamama.
¿Qué brotes de soja?
De la chigüenia.
¿Qué brotes de soja? ¿Qué está hablando de los brotes?
La chía.
Y los fosquitos que comes ti. ¿Qué está hablando
de los fosquitos? Y la porquería está todo. Nace de la chigüenia. ¿Qué más da que sea de cultivo?
No se fijaron…
Está en el mar.
No se fijaron berberechos de
soja. Pero que por eso no tienen area, está colgando de un
corno. También tienen areos chapiños y… ¿Qué más?
También terra.
También sí, limpio. Levan
mucha terra.
Y han cargado esterco, que es donde medra el champiño.
No tienen terra, tienen esterco, efectivamente.
Sabedes que ahora os champiñóns hai que poñelos ao sol?
Esos negros.
Pa que?
Se poñedes ao sol antes de comelos,
sí.
Pero que lle dé sol directo.
Sí.
Sei que
vamos mal, por
rechían, rechían.
No. Calor, humedad para un hongo.
Sei que fan un precursor da vitamina D. E dixo-lo como dato.
Okay, la C.
Ahora hai que poñer o champiñón ao sol para que rechíe e comelos tropeado.
Esta
claro.
Ciencia estudia e leíno nun paper.
Claro.
No.
Pa que o vas comer? Pa que o vas comer tierno? Si o podes comer caducado. Estropeado. Que
probiótico, kéfir.
Claro, vai o día a comprar unha frutería o que está por diante contra o escaparate. Dádeme ese. Que sei que ten precursor da vitamina D. A teoría é túa.
Vitamina C. A ver, home.
C ou D?
O champiñón. No, D. O champiñón con
pero a precursora da vitamina D será a C. Levas unha nave intentando falar o chiste hasta ahora. Ah, como nunca se me escoita este programa. Ay, vou facer un programa meu para mí individual. Días, tío. Juan Mayo, aquí solo. Juan al agua vais a chamar.
Juan al vapor.
Juan al vapor.
Como os mejillóns, ves?
Como os mejillóns. Inda comín hoxe, unha ristra dele.
Ai, buenísimo.
Moi ricos.
E vos sabedes que para sintetizar…
Por favor.
A ver.
Que é o que teñen os mejillóns? Que
teñen pelos, cuncha,
pelicuncha,
mejillón…
Teñen jota, jota…
Zinc, minerales, no, vitamina teñen.
Okay, ferro.
Ferro, sí, teñen moito ferro.
Teñen ferro.
Polo color ten pinta.
Teñen ferro. Bueno, pois para sintetizar o ferro… É o que fixe mal toda a vida. Non podes comer nesa mesma comida ningún lácteo.
A meus mexillos con leite nunca
fai. No, pero
a mí gustou moi de.
Son par de mexillos no que
fixe. Ningún lácteo. E fai co abanico.
Non hai máis preguntas,
volveu ser negra nun momento, pa, aí vos quedo recado.
Pero despois queixo, vamos a ver, comer queixo despois de comer.
Sí, mira, que lle de polo cuajo.
Hoxe comi mexillos con queixo.
Queixo con membrillo.
Por moi mal,
porque así estás anémico.
O sea, non ao mesmo tempo, pero despois.
Ese ferro xa non...
Estragaste o ferro, ao principio vai.
Vas cajar unha caixa de puntas.
Elevo facendo mal 46 anos.
Estragaste o ferro, ao principio vai.
Cando comes ferro, ollo, lentellas. Os mejillóns.
As lentejas hai que mezclar con arroz.
Sí, pero no. Con cousas que leven vitamina C para sintetizar o ferro, por exemplo.
Pero vamos a ver.
Champiñóns postos ao sol.
Escoitadme vos a mí.
No, que
porque ahora…
Es que vai falar Iván, ó. Deixa de falar Iván un pouco.
Ahora hai que a puta universidade para comer. Están os pobres niños de África comendo arroz todos os días.
El populismo.
Todos os días. Todos os días. Todos os días. Arroz co que pillan. Un cacho dunha llena.
E mira os que frescos se lles ve, cheos de salud.
Pero críanse, coño. Ahora que teño que
estudiar… Críanse a todos.
Ay, iba a facer unhas lentejas, pero como non teño arroz, xa nas como.
No, non dixen eso.
Comín os mejillóns, apetece-me un cacho de queixo, xa no como.
Que no, Xavier, as veces empatizo tanto contigo. Mira que listos eran antes que sin saber. Porque as lentejas que lles botan pemento, pemento que ten vitamina C. Sí. Os mejillóns que lles botas, limón.
Para que absorba su ferro.
Que vitamina C, para absorber el ferro.
A xente listirma, a xente tradicional…
A xente no, la Pachamama.
Claro, pero de que hay que volver
a comer
como a Pachamama.
Pero ¿cómo sabían?
Una merda moderna comer el vaso.
Pero escóitame, ¿cómo sabían? ¿Cómo sabían que había que botarle limón para absorber el ferro?
Porque la naturaleza es muy sabia y el limón con mexillón casa.
Ah,
queda muy guay.
Chigüeña,
selección natural, los que comían limón sobrevivían.
Buena,
claro,
quiero entrar o sábado con esta canción.
Nesa casa, Sí, a falta de dos días pasto con ese gente
cando me poño de como Taylor Swift. Cando me presentes, doy yo play. Hay que escoite.
Sí, toco una man.
Chiva vivo.
Y que me salga el elenco del Rey León y me canta allí.
No, que salga perdón, yo play en un móvil.
A ver,
Spotify.
A ver si checa camiseta.
Collamos a rato de otra vez. Vamos a ver.
Yo mañana voy por las tazas y por las miñas pegatinas. Va miña campaña. Volvemos. Y un trator sin pegatina.
Acordademos.
Redonda.
Otra vez la redonda.
Redonda.
¿Qué comida es? ¿Qué cochina da facer vos na casa? ¿Qué parte da vosa gastronomía familiar? Quer decir, ¿qué cochada comedes, por ejemplo, vos? Non fades ninguna cousa, eu que sei, unha reducción de rixóns con lubina, eu que sei.
Eu fago unha cousa que lle chamo…
Eu cochada, non se me ocurra.
Que lle chamo, como é isto que como os mexicanos.
Ou seja, de meu irmão, tacos.
Saltamontes.
Digo, vamos facer…
Chapulines.
Digo, vamos facer uns tacos. É un insulto a todo México entero.
Pero fago ali, fago con
carne e verduras… Que me sale.
Ningún de vos falla carbonara española.
Adivian de nata y bien
de
México.
Porque de verdad, a mundo de choio… E yo un día, vamos a hacer la carbonada de verdad, su puta madre.
Sí, pero ¿cómo está? ¿Pero cómo está?
Hay que tener estudios.
¿Cómo está?
Hombre, le quito el cachito al huevo. Huevo para botar junto. No mandes ya… Ya mandes que le hago así, que le hago no sé qué. Hombre. Imagínate… Os traje a mitad del huevo.
A tu carbonada…
Os postres toda vida bueno, había que hacer así. Así ya ven con comidas.
Nos traje… Nos traje que le fixe…
No fixe nunca un.
Fixe… No. Fixe una tortilla francesa aos cans, que pobriña blanca todo. Comer no mismo, pero…
Van bien de proteína aos cans. Agora, pasar claro, algo… No, a valía hecho pena tener un dobro, me quiero hinchar.
Salieron así, con los trencos.
Dinche, ¿qué pasa, bro? Miraban de ciente fucking panza.
Pero está muchísimo…
Estoy masivo, bro.
A carbonada, de verdad.
No facedes esa…
Eu son mare boloñoso.
Eu son bastante respetuoso ca cociña.
Pero por que? Non se pode inventar.
Para mí a cociña é algo… Eu cando… O sea, todos temos cousas que nos gustan e tal, pero con comistrajas, deste que non lle gustan moitas cousas, para min…
Comistrajas? Que é iso?
Que come pouque…
Non sabes o que é un comistrajo? Ou comistrajas?
Na miña vida escoite esa palabra.
Que non lle gustan cousas…
O que come estraja.
Moi aleatorio. O sea, non é que non che guste o tomate ou a coliflor…
É un exquisito. É un…
Que non comes traga, a palabra vende aí.
É un repugnante comendo.
Ojalá, sí, ojalá me acorde desa palabra dentro dunha hora.
É que a mí os mexillóns amarillos non mojo.
De que non comes traga.
Ah, o sea,
son gordachos.
O sea, non é o que diste, non é un tomate. Non me gusta que o tomate teña o cuplano.
Claro. No, sí. Este secreto, ai, parece que ten…
Ten moita grasa.
Sí.
Ten nervio. O filete ten nervio. Non vale para comer, non, pero sales de festa e bebes 13 cubates. O tendón non se come, María Jesús.
Este secreto ibérico, voulle quitar a grasa que é o que paguei o de ibérico.
Eso
é a diferencia.
Eso é sentencia de muerte.
Claro. Para mí, eu estou con
lo habría que matar a gente.
A mí parecerme un pouco como estraja, tí. Eu que é así como si baritilla, tí.
Pero cuando se sibarite,
eu no, 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 cero, cero, cero. Eu como…
Eu no.
Todo.
Porque, espera, non faltaría un…
Perdón,
nominada a un Goya, un mierda que a mí que te vai dicir.
Botou-se a zorza, botou-se a tortilla, foi moi comedoriña, non protestou.
Podemos, por favor, dadesme un minuto neste último programa.
Paleaba para dentro.
Por favor, por favor.
Venga, Juan.
Xavier máis eu, ao final, o que me trouxe este programa foi Xavier.
Non contentes as vosas mierdas.
Somos amigos desde hai máis de 20 anos. Cenamos 50.000 veces juntos. ¿Por qué me consideras a mí exquisito con comida?
¿Puedo abrir el diario de Patricia?
Historias, es una pregunta en serio.
Historias de amor en las ondas.
A mí gustame que esté casi o bicho que te pa RCP. Que o bicho…
Ay, bueno,
que o bicho se echa. Pa, pa, pa.
Sí, sí. A Juan justo yo bicho. Que
estás me sacando de contexto. Estás me sacando de contexto.
Pa, bro, ¡demagogo!
A mí que me guste a carne que esté poco feita… Es verdad. A mí como… A vos
a mí también,
un punto
a mí,
da carne.
No, a mí gusta me acabar que faja mu también.
A mí,
yo
de verdad.
Contigo.
Entonces, si me dan algo que está muy pasado y me pregunte qué tal está, digo… Bueno, gústame más. Comina toda.
Sí, sí,
pero gústame máis
no,
que
comedor,
que
comedor, este, comedor, comedor. Hombre, comías caldo con pulmóns.
É que, bueno, gracias.
A ver, pero é unha boa idea o caldo con pulmóns porque se non che apetece o pulmón aínda montas unha jaita, que xa te lo fole. O caldo con pulmón ten o seu aquí.
Vamos a ver, o caldo bonito que te auga por riba é só o flote o cachiño de unto.
Pero non digades pulmóns, decida alegrías, que me parece
alegrías. Que atopa o cacho de unto no medio das alegrías a flote.
Deixo unha pista, non flota o pulmón no caldo.
Porque vai apuñalado.
Claro.
É como che enseñaba a mafia que un cadáver antes de tirar a mal pincho.
Os alveolos se llenan de…
Eu cociño moitos aos cans e flotan.
Pero os cocimos yo aos cans e flotan.
Eu cociño moitos aos cans e flotan.
Pequenos, polos tuberías.
Ah, moi pequeniños.
Claro, non é verdad que fazíamos…
No,
poñían un plato con caldo e un olado con pulmón entero.
Eu aos cans… No, porque eu pa cociños pa os cans facíos así, como este micro.
Sí, como ese micro.
Non me recreaba.
E flotaba.
O noso can non lle sabía o pulmón igual. Daba llegado aquí cortar grande que pequeño. Comía porque no había otra cosa.
Sí, te iba a hacer rayo de pulmón, pero no claro.
Entraba. Era. Y el pulmón picadito.
Claro. Yo voy a comer esto porque después verá un día no que me botarán algo que me sepa.
No, y porque lo que se come se cría.
Claro. Lucía, una pregunta.
¿Tiene una capacidad pulmonar o qué?
Una pregunta personal. ¿Qué opinas del rayo de polo?
Está muy bueno.
Probé por primera vez esta semana. Es un insulto. La mía vida.
¿Dónde?
Para pa censurar ese sitio.
No, ¿dónde tengo el rayo de polo? Es la pregunta.
Claro. Ah, ¿es el humillo de polo?
Joder, a pechuga.
Gracias.
Cortada claro. Y aliñada. Pero
no me estoy loco.
Probé rayo de polo, pero o que más. Es zorza.
¿Zorza de polo también?
De polo.
Bueno, eso me parece un insulto a inteligencia.
Zorza
pero,
de polo.
¿Pero por qué?
O otro una falta de respeto.
Y pedimos, habiendo de cerdo normal…
¿Pediste la de polo?
Había una na mesa que es una comistraja, o también que se llama gente que come de campamento.
Ese que llamaba a mi casa.
Me encanta, me encanta.
Gente que solo come de campamento.
Quiero acordarme estas palabras mañana.
Comer de campamento quiere decir que solo llevale tortilla,
macarrones con tomate,
empanado, croquetas…
Menú infantil las bodas.
Exacto, ter boca de neno.
Sí, sí.
Eso que decía un comistraja.
Menú infantil.
¿Verdad que sí, a mi hija miña?
La comistraja.
Por Dios, Dios, que me acordes tú mañana.
Puxe na dieta, eu esta.
Bien.
Que unha veciña miña. E dixo, quero adelgazar. E dixen, eu, vas a sudar e vas a empezar a adelgazar. E este ano probou por primeira vez moitas cousiñas, por exemplo. Con 38 anos probou por primeira vez na súa vida.
Con 38
espárrajos.
Amor.
Riquísimos.
E cafame,
por dos blancos ou dos verdes. Porque non
os dos.
Champiños e setas.
Espera. Nunca, con 38 anos nunca probara setas.
Nunca comera nin seta nin champiñón.
E se a miras fijamente fai…
¡Puerro!
¿Dónde vivía esa mujer?
Estaba encerrada nunha escalera.
Pues, espera, que canto.
Chamábase tío Antonio, tu amiga.
No, puerro. Quero
te mirando para empezar.
Cuidao.
¡No me mires!
Calabaza…
Salen as bestas.
Calabaza… E despois, que máis probou a tipa? Que máis lle fixen probar? algo máis, non me acordo.
Pero de que por que está viva a tua amiga?
Porque vivía a base de pataca frita. Con bueno, cousas.
Bien de colesterol gordo.
Tiño colesterol ben. Que suerte.
Non no. sei que non se fixo analítica. Claro.
Pero
a cousa
por si acaso.
Non te podes fiar dunha persona que de Asturias, porque ela é asturiana, e non
lle gusta
o queixo.
Ten delito. Ou a fabada.
Ten delito, sí.
É moito delito. E entón empezou…
Iba a unha sidrería e dicía, pon un spray.
Ah, porque comía de campamento.
E non come unha pizza nunca en su vida.
Na vida. Ni unha hamburguesa con queixo, que me da vergüenza.
Da, bueno, pero esta cara… Sí que se criou debaixo unha escaleira.
En Asturias hai moitos pueblos que están aí, dejados de…
Tía, claro, tío, eu creo que vas aquí ao Cebreiro, a casa máis perdida na montaña máis alta, e chegache unha pizza, pouco máis.
Pero que non…
Igual non chaman pizza.
Chamanlle pinza.
Non, chamanlle roda tu carro do bade con queixo. Non te rode.
No,
a rota do queixo.
Rota do queixo.
Probou os mejillós por primeira vez.
Frixo italiano.
O día dos mejillós collimos un kilo e cocímolos e dixen, e agora vas probar un con limón, un natural, un con limón e un con salsa de tomate.
Este cru.
No,
que… Para que espabiles.
E dixen, agora calche justa máis. Parece que con limón. E digo, pois a partir da hora…
A funcionar por aquí.
Bueno, non son
superiores. Me dixo era, parece que cruje. A casca non se come, burra.
Pero un relazo cos mexillóns pode haber reparo. Porque, por exemplo, nos tínhamos un
primo… A ver, estéticamente
é desagradable.
Nos tínhamos un primo de Argentina que cando viñeron aquí primeira vez e viron os mexillóns…
Costoulle. Bueno, e
cando viron os percebes tamén, lle tiñan reparo.
Non había nos a casa. Non tiñamos ese producto que non os traballamos.
Bueno, tampouco lle será atractivo a vista.
Semos pobres.
Pero esa é como a peña que veo aquí de Erasmus ou tal, e chegou un androide, toma, unha cabeza de coche cortada na mesa.
Que me encanta.
Dixo, hostia, el padrino, eh.
Eso tamén bota algo para atrás.
Claro, así, eu de primeiras entendo que esos ollos inertes, vacíos…
Eu sei de un que se encerrou no cuarto de baño, chorar.
Claro, somos sí, 14 años. Se fixaron esta o cocho que vive con eles…
En Cabaleiros, en Cabaleiros.
No, de Cabaleiros non era. Sería o primo de Madrid.
No, foi en Cabaleiros.
Foi en Cabaleiros, era un inglés. Fixemos un intercambio. Fixemos un intercambio.
Non naceu, non naceu nadie en Cabaleiros. Que lle ganara medo a un cocido o día do antroido ca cachala na mesa.
Esta era inglés, o chaval era de Cabaleiros, fixaron un intercambio, veu para Cabaleiros, por si hai unha cachola tal, marchou para Porto
Baño. O rapaz era inglés, non era de Cabaleiros.
O intercambio…
Era de Nottingham.
London, Cabaleiros, Cabaleiros, London.
A vida é maravillosa.
Nottingham de Nissen, Cabaleiros.
Eu sei que Dani Rovira, que é vegano, volveuse vegano…
E subí
en Galicia.
E
aí empezou máis
que
el peor.
Grabando unha serie, tiña que coller unha cachucha e nejouse, e non a collera.
A ver, eu entendo, se es vegano é moi heavy. A ver,
porque tampouco... Si es invierno.
tampouco ten boa volta, porque...
Buen chiste nivel Abascal.
Sin ollo chungo.
Que francés non sei falar.
Pero se os coces con ollo tamén mal, porque podíase comer con ollo...
Peor, porque o ollo queda como a huevo cocido. Sin ollo parece que está durmindo.
Ollo non, que ollo non se cura, non sabe.
No, durmindo non parece, Juan. Non parece durmindo.
Sí, está durmindo.
Mira como durme, separado do resto do corpo e abierto ao medio.
Un celdo. Caleta, celdo.
Ningún programa de Millennials
sin dos o racismo.
Pero con respeto…
É broma, nos non estamos a favor
de… Hai comercios de chinos…
O rincón.
Non cabo.
Pide perdón.
Perdón a toda a comunidade…
A los asiáticos.
A los 1.500 millóns de chinos.
Mira como se chupado en todos, cuidado.
No, só os que escoiten o programa.
Ah, pero pues, algún habrá,
a los 0.000.
Mira, en la Coruña hay mucho centro comercial.
Hombre, si hay algún chino que está escuchando, que nos manda un WhatsApp.
Bueno, menos, sorpresa, hay gallegos ya de tercera generación china.
Bueno, os que fuxeron os horrios en Australia o por ahí, en Papúa.
Eso serían maorís, ¿no?
Eu conozco,
no.
Eu conozco,
¿no sabes os horrios que hay?
Sí, fueron
gallegos que fueron a hacer los horrios a los
¿Sabes cómo le llaman?
Pataca.
Pataca.
Pero ahí no se sabe, eso es una teoría.
É unha teoría, evidentemente, nunca se vai saber, pero vamos a ver, 2 + 2.
Home, se chegas ali
un morrio, chegas a un morrio.
É un señor maorita, unha camiseta do Deportivo, sospecha.
Yalmiña.
Claro.
Non será que chegaron,
se chegas ali a ver a Valero, un campeón, sospecha.
Hai horrios moi parecidos aos de aquí, nun sitio de Nova Zelanda, que se chaman patacas.
Pero xa convocando…
E hai un barco que se perdeu dunha expedición que estaba cheo de gallegos, e se sospecha que foi para ali. Atopáronse cañóns nesa isla, ta, e crese que ese barco era ali, que estaba cargado de gallegos. Hai xente, e
non ve, non como un gallego na luna.
Claro, hai gallegos con hai xente ali que son todos, bueno, cacas.
Queda
con facciones neozelandesas sin faltar. E hai algúns que teñen pinta de gallego.
Cántica,
con pelo, con barba, así.
Xa o día cántica, ese famoso
de hai un gallego na
luna. Na luna.
Chamanlle pataca os outros ali.
Queda un minuto xa.
Isto acabou.
Pasou no ben, quedou grabado.
Pasáchelo
ben. Sí, quedou grabado.
Darnos permiso para poñer os vídeos teus en Instagram.
Sí.
Bien, quedou grabado tamén.
Volverías nun caso de que non nos laven detenidos.
Se ter día libre o sábado pola noite, podes vir.
No, que non hai sitio. Xa está todo petado no Don Jordi.
Pero enchufamos,
tío. Hostia, vendimos unha entrada este e me cago en diálogo. Sacar 8 euros a Lucía.
Gracias.
De invitado.
Boa noite, rapaz.
No. Vos nos
tragaste los cartos que te íbamos a enchufar.
Quédanos 25 segundos.
25 segundos.
Bueno, Lucía, ¿quieres promocionar algo aquí? ¿Quieres decir algún mensaje?
En 20 segundos.
No, que voy a promocionar yo que sea mejor que Millennials. ¡No hay nada!
Final de programa.
Hasta o ano que ven, señores.
Así se acaba unha temporada.
Hasta outubro. Queremos vos moitos, de verdad.
Moitos.
A casi todos.